Gepleyer Azatlık Radyosu. Assalamu aleyküm kadirli dinleyiciler. Şuun 2024 yılın 20 sentyabrı Depdäniň anly güni. Şuunki programamyzda Garaşdylyk bayramyndan öň içerki migrantlar paýtagtdan gowulýar. Çärjewe trawynda tiz kömegi mätäç hatlarlar nowata garaşmaly bolýar. Ve belki maglumatlarymyzy diňläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Ýuwanda elektronik enjamlarynyň partlamagynyň 2-nji tolkununda 14 adam öldi, başga da ýüzlerçe ýaralandy diýip 18-nji sentýabrda ýurdun resmiýetleri habar berdi. Soňky özgörçülikler Tebitde giň girimli urşuň turma kwatirlerini artdyrdy. Howpsuzlyk çeşmeleriniň we saýatlaryň aýtmagyna görä, Amerika tarapyndan terroristik guruma hökmünde ikrar edilen Hizballahyň Beyrutdaky berkitmesindäki agzalary tarapyndan ulanylan ratsiýalar ýarylypdyr. Döwlet mediýasy şular ýaly partlamalaryň ýurdun günorta we gündogur tebitlerinde hem bolandygyny habar berdi. Partlamalaryň azyndan biri mundan bir gün öň müňlerçe pejeriň birden kaýarylmagy netijesinde helak bolan adamlaryň zaýlanyş mirasymy wagty boldy. Pejerleriň ýarylmagy netijesinde 12 adam öldi, 2700 golaýy Sultanda Hizballahyň töwüsüzleri ýarylandy. 18-nji sentýabrda Bişkekiň suwdy prezident Sadyr Japarowyň galplykda aýplanýan bir garandaşynyň Deslapy tutukhanadan öý tutuklugyna geçirilendigini mälim etdi. Suudun beyanatyna görä, prezident Japarowyň dogun oglany Rakymjan Japarowyň ogly Ulan Japarow öý tutuklugyna 24-nji awgustda geçirilipdir. Bu hökümet çıkaran suud iýulda Ulan Japarowy azyndan 2 aý möhlet bilen Deslapy tutukhanada saklamak barada karar çykaryptdy. Yerli medianyň ýazmagyna görä, Ulan Japarow bir adamy ýokary derejeli wezipä bellemek wadasy bilen ondan uly mukdarda nagyt pul alypdyr. Zaparov ilki 2023 ýylyň iýulynda korrupsiýa aýplamalary etasynda tutuk edilipdi. Sol wagt prezidentiň metbuat wekili Ulan Zaparowyň gümrük gullugyndaky korrupsiýa bilen baglanykda guman edilýändigini aýdypdy. 18-nji sentýabrda Türkmenistanyň daşary işler ministri Rashid Meredow Aşgabatda Amerikanyň ilçisi Elizabeth Ruth bilen duşuşyk geçirdi. Resmi maglumatda iki ýurdun arasyndaky iki taraplyň hyzmatdaşlygynyň wajyp meselelerinin giňgeriminiň maslahat edilendigi bellinilýär. Mundan başga da duşukda Merkezi Aziýa ýurtlaryny we Amerikany hem öz içine alýan C5 gusmak bir formatynyň çägindäki hyzmatdaşlygynyň ähmiýeti nyktalypdyr. Munyň çägindä taraplar howpsuzlyk, ykdysadyýet, energetika we ekologiýa ýaly ugrularda isalp barýarlar. Seýlede sol gün türkmen baş diplomaty Hitaýyň, Russiýanyň we Mongoliýanyň hem ilçileri bilen duşuşdy. 18-nji sentýabrda Amerikanyň prezidentligi dalaşgary Donald Trump geljek hepde Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski bilen duşuşmagynyň mümkindigini aýtdy. Zelenski öňümizdäki hepde BMG-niň howpsuzlyk kengesinde çykyş etmek üçin Birleşen Ştatlara gelmeli. Trump, jurnalistin Zelenski bilen duşuşmak mümkinçilikleri barada soragyna "Howa, mümkin" diýip jogap berdi. Trump, Amerikanyň özüniň gündogur Ýewropadaky ýaranyna berilýän himayaty pullaryň bitarpa harçlanmagy hökmünde häsiýetlendirip gelýär. Ol özüniň Ukrainanyň urusda ýeňmegini islap islemeýändigi baradaky soragy jogap bermekden saklandy we başga gosmaça jikmejik bermedi. Soňky aýlarda Birleşen Ştatlardaky dürli summitlere we prezident Joe Biden bilen duşuklara gatnaşma üçin gelen dünýä liderleriniň ensemesi Trump bilen hem gepleşikleri geçiripdi. Respublikançylardan dalaşýar Trump 5-nji noýabrdaky prezidentlik saýlawlarynda Demokratik partiýanyň kandidaty Kamala Harris bilen bähleşer. Zelenski Amerikada wagty Biden'ı, Harris'ı we Trump'ı özüniň paragçylyk planyny hudurlajakdygyny aýtdy. 18-nji sentýabrda Ermenistanyň Derginow komiteti Russiýada täälim alana çalym edýän 3 şahsyň ýaraglı döwlet agdyrylyşy finansygyny planlaşdyrmakda guman edilip tutuk edilendigini mälim etdi. Maglumatda 4 şahsyň henizm gözlenýändigi bellenilýär. Komitetiň beren maglumatyna görä guman edilýänler Ermenistanyň raýatlaryny Seýlede Dağlyk Qarabağ tebitiniň öňki ýasajylaryny hakyna tutup durlar. Seýlede olary harby türünüş geçmek üçin Russiýa